Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Nemački kompozitor Paul Hindemith, jedna od centralnih figura u muzici između dva svetska rata, bio je ugledni teoretičar, sjajni violinista i violista, uspešni dirigent i pedagog. Predavao je na Visokoj školi za muziku u Berlinu, bio je profesor kompozicije na Univerzitetu Yale, kao i na konzervatorijumu u Cirihu, u kome je proveo poslednje godine života. Odlasku u Ameriku 1940. godine prethodio je period tokom koga su nacisti na svaki način pokušavali da diskredituju ovog umetnika, kao i njegovo stvaralaštvo, ali je tih godina ostvario jedan od svojih najvećih uspeha. 1934. premijerno je izvedena simfonija Slikar Matis, zasnovana na materijalu iz istoimene opere, završene nekoliko godina kasnije. Slična priča o nastanku prati i simfoniju Harmonija sveta, koju ćete večeras slušati u Visinama. Upravo je 30. godina 20. veka Hindemith počeo da razmišlja o komponovanju opere o astronomu, matematičaru i filozofu Johannesu Kepleru, čiji su ga radovi, posebno traktat Harmonicis Mundi iz 1619. godine, fascinirali. Na Keplera je utjecaj imalo Pitagorino učenje o harmoniji, između ostalog i ideja da odnosi među tonovima izražavaju ne samo zakone zvuka, već imaju i duhovnu dimenziju. Osim toga, Kepler je uključio u svoje razmišljanje o harmoniji sveta zvukove koje planete stvaraju dok se okreću oko Sunca i harmonije koje tom prilikom nastaju. Kao i u slučaju Slikara Matisa, i ovdje je najprije bila završena simfonijska kompozicija koju je autor opisao kao razvojni deo opere, naznačivši da su tri orkestarska stava muzički komadi iz opere prilagođeni koncertnom izvođenju. Naslov svakog stava je preuzet iz delova muzika kako ih je definisao antički filozof Boatije. To su muzika instrumentalis, muzika humana i muzika mundana. Nazivi su simbolički i također ne treba doslovno tražiti značenje muzike u pitagorejstvu. Hindemith je isticao da ova tri stava govore o Keplerovoj borbi za istinu, o njegovom životu i radu, događajima koji su ga ohrabrivali ili ometali i potrazi za harmonijom koja bez sumnje vlada univerzumom. Simfonija sveta je delo koje, po rečima muzikologa, kao ni jedno drugo rezimira Hindemithove muzičko-teorijske i estetske stavove, njegovo tumačenje odnosa tonova kao odraz opšteg poretka u prirodi i uzdizanja tog reda u kosmičku harmoniju sfera. Premijera je održana 25. januara 1951. godine, dok je cela opera prvi put predstavljena publici 10 godina kasnije, 30. maja 1961. na Minhenskom festivalu pod vođstvom kompozitora. Večeras u Visinama Radio Beograda 2 simfoniju Harmonija sveta Paula Hindemitha izvodi BBC simfonijski orkestar, kojim diriguje Jean-Pascal Tortelier. Poštovani slušalci, večerašnje visine bile su posvećene kompoziciji, to jest simfoniji Harmonije sveta Paula Hindemita. Emitovali smo snimak BBC simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Jean-Pascal Tortelier. Prijatno večer vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.